Vigilia nunca mircea Iorgulescu, Nicolae Manolescu, suntem cu toții de acord în a considera, și nu suntem singuri, că momentul actual sau ceea ce s-a petrecut în România în ultimul an presupune și va presupune din ce în ce mai mult și o revizuire a valorilor. Acum, în ce sens poate merge această revizuire a valorilor? Ce înseamnă ea? E posibilă o istorie a literaturii în momentul de față în România? Știm cu toții că Nicolae Manolescu scrie o astfel de istorie a literaturii, a și publicat fragmente din ea, deci întrebarea mea e puțin retorică, dar aș vrea să punem în contextul acestei discuții chiar faptul de a scrie o istorie a literaturii în clipa de față în România.
Să întrebăm deci această întrebare retorică și să profităm de plăcerea de a-l avea printre noi pe Nicolae Manolescu, care lucrează de zor la o istorie critică a literaturii române. Mi-amintesc că acum câțiva ani, la o anchetă sau din proprie inițiativă, nu mi-amintesc perfect, în Contemporanul, Nicolae Manolescu a scris un articol foarte original în care arăta imposibilitatea azi, un azi bineînțeles mai larg, a scrierii, a făptuirii unei istorie a literaturii române. Aș vrea să-l întreb cum a fost posibilă, pentru că eu cred nu numai că este posibilă, dar și necesară o istorie a literaturii în România și mă voi explica de ce în România și nu în altă parte. De pildă, în Franța, nimeni nu se gândește astăzi și nici nu poate să facă o istorie a literaturii.
Dar trebuie franceză. Să ne spui imediat de ce.
Vă voi spune de ce, însă vreau să-l întreb acum pe Nicolae Manolescu cum s-a produs această mutație de la ideea că nu este posibilă o istorie a literaturii române la necesitatea, zice eu, a acestei istorii critice a literaturii române.
Iată că începem.
Da, Nicolae Manolescu, cu începutul.
Da. Iată că începem cu una din mutațiile, ca să folosim termenul lui Eugen Lovinescu, mutația valorilor, cu una din mutațiile, din multele mutații care au loc și vor avea cu siguranță loc și de aici înainte, în literatură, în perceperea literaturii, în discutarea literaturii, implicit în istoria literară. Firește, întrebarea pe care Virgilie Runca mi-o pune, mi-am pus-o și eu și răspunsul e simplu. Am mers și eu înainte odată cu epoca. Acum 20 și ceva de ani, cu aproximație, când spuneam că o istorie a literaturii nu mai este posibilă, ne găseam cu toții într-un moment în care diacronia, istoricul, istoricitatea erau puse în umbră, lăsate deoparte, de un tip de analiză literară, structurală, sincronică, în care accentul se punea pe cu totul alte aspecte. Atunci mi se părea imposibilă istoria literaturii, mi se părea că George Călinescu n-a făcut altceva decât să ne răpească posibilitatea de a mai scrie o istorie a literaturii mutându-se către critică. Am și povestit aceste lucruri. Acum, firește, odată cu reîntoarcerea acestor valori de istoricitate, redevine posibilă istoria literară. Dar suntem într-un moment în care această revenire în forță a istoricității se combină și se combină într-un mod fericit cu ceea ce Monica Lovinescu spunea la început, și anume cu absoluta necesitate de a ne revizui setul de criterii pe care le folosim, criterii estetice, sociale, morale, pe care le folosim atunci când analizăm literatura.
Aș vrea să adaug și să mă justific, într-adevăr, de ce e necesară o istorie critică a literaturii române. Pentru că în Franța, cum spuneam, nu este posibil. Este necesară în România, pentru că în România, spre deosebire de ceea ce se întâmplă în Franța, există o critică literară. În Franța nu mai există o critică literară. A existat, bineînțeles, ea, această critică, deținătoare și formatoare de opinii, Thierry, Jaloux, Brasillach, puteau să lanseze o carte, un curent, un fascicolo di idei, o opzione o polemica. E curios, dopo Rasboi, immediato dopo Rasboi, assistiamo la rinnoire con tutto l'extraordinario a critici letterari. Gaetan Picon, Albert Béguin, Robert Canters, Armand Hugues, forte putin conosciut, Lucien Robatté. Și, după acest moment fast al critici literare francezi, totul se degradează, necesitatea criticii literare dispare. În ultima vreme, ea este reprezentată prin doi critici cu totul și cu totul la periferia gustului și valorilor contemporane, un André Rousseau sau un Émile Henriot, pentru că astăzi se nu mai există practic critică literară în Franța, în timp ce în România cultura română este păstrată, valorificată și prezenteificată în mod exemplar de o critică literară responsabilă, lucidă, subtilă, adevărată. De unde necesitatea apariției unei istorii critice a literaturii române.
Dar care sunt criteriile? Mircea Iorgulescu?
Cred că ar fi bine să revenim totuși la subiect. Este vorba de două lucruri relativ diferite. Articolul, eseul lui Nicolae Manolescu despre posibilitatea istoriei literare este destul de vechi, de la jumătatea anilor 60, dacă nu mă înșel. Între timp, autorul însuși a revizuit, cum se spune, atitudinea și a început de câțiva ani să lucreze la o istorie literară. O a doua temă este însă necesitatea unei istorii literare astăzi, după evenimentele din decembrie 1989, o istorie literară posibilă sau imposibilă sau, în mod exemplar, necesară pentru delimitarea, pentru clarificarea istoriei culturale, din istoriei literare din acești ultimi 45 de ani și poate că mai bine. Și iată de ce. Pentru că una dintre trăsăturile acestei epoci a fost aceste epoci foarte lungi, aceste perioade istorice, acestui ciclu istoric sfârșit, a fost fuga de istorie. Și în pofida existenței unei critici literare bune în România, istorii literare nu au fost posibile tocmai din acest motiv. În România erau posibile dicționarele și tablourile critice, nu și istoriile.
Și încă, ultimul dicționar al lui Zaciu n-a mai fost posibil.
Și încă.
Da.
Pentru că era practic imposibil într-un sistem rigid ideologic, chiar dacă în anumite momente cu oarecare flexibilitate, cu anumită toleranță din partea celor care girau mersul literaturii, era imposibil să vorbești despre o mișcare a ideilor, măcar autonomă, dacă nu neapărat opusă. Tot ceea ce era mișcare supăra. Tot ceea ce era mișcare era, de fapt, interzis.
Da, Nicolae Manolescu.
Sigur, în momentul de față avem, aș spune, două obligații care se conjugă în perspectiva aceasta a unei istorii literare. O obligație este de a face ceea ce n-am putut face în trecutul apropiat, cum spunea Mircea Iorgulescu, și n-am putut face din motivele pe care el le-a arătat și la care se mai adaugă unul, aș spune, de aceeași natură, încă și mai simplu, și anume în ultimii 4 sau 5 ani, aproape jumătate din scriitorii români contemporani deveniseră interziși într-o formă sau alta și nu mai puteau fi nici măcar pomeniți în România, împrejurare în care orice istoria literaturii contemporane era o dulce utopie. Dar nu numai această, spunem, explicație conjuncturală ne face acum să vorbim despre o altă istorie a literaturii române, dar chiar acest moment extraordinar prin care trecem, un moment în care noi simțim cu toții, intuim cu toții, că însăși criteriile pe care le-am aplicat înainte s-au schimbat. Eu nu știu exact cum s-au schimbat. N-aș putea să răspund cu certitudine la întrebările eventuale care mi s-ar pune, cu atât mai mult dacă am intrat și în detaliile schimbării. Fapt este că intuim cu toții că ceva trebuie făcut. Intuim cu toții că ne aflăm într-unul din acele momente prin care o istorie a unei literaturi, înțeleasă de data aceasta nu ca disciplină, ci ca desfășurare în timp a literaturii, se află la o cotitură. Noțiunea de revizuire valorică, așa cum am zis la început de tot, a fost pusă în circulație la noi de Eugen Lovinescu la începuturile perioadei moderne ale literaturii române. Lovinescu a fost primul conștient, în jurul primului război mondial și mai ales imediat după, de necesitatea privirii altfel, cu alți ochi, a ceea ce mai târziu se va numi moștenire culturală, cu un termen cam idiot, iertați-mi expresia, provenit din arsenalul teoriei literare socialiste, jdanoviste. Prin urmare, în momentul acela s-a pus pentru prima dată în mod conștient la noi ideea, sau s-a afirmat ideea unei revizuiri a valorilor culturale. Revizuire pe care Lovinescu a și făcut-o. Nu intrăm acum în detalii. Prin urmare, iată-ne într-un alt moment asemănător. Au mai fost, între momentul Lovinescu și momentul actual, au mai fost cel puțin încă două. De n-ar fi să mă refer decât la momentul de imediat după 47, deși atunci revizuirea s-a făcut într-un mod administrativ mai degrabă. N-au fost întrebați criticii literari ce părere au despre literatura de dinainte. Dar oricum, iată-ne într-un moment extrem de important, aș spune cel puțin la fel de important ca și acela după primul război mondial. Revine generației noastre, într-un fel, ca și generații de critici care ne succede, foarte bogată și foarte numeroasă, ne revine această extraordinară misiune istorică de a, haideți să spunem, nu de a face neapărat până la capăt revizuirea. Asta ia timp și s-ar putea ca multă vreme de aici încolo să se mai facă, dar măcar să o începem, să o punem pe tapet. Ma, din fericire, nu suntem singuri în această situație. Cred că în toată Europa de răsărit se pune problema revizuirii valorilor și poate chiar în toată lumea, pentru că bănuiesc că Occidentul European sau Statele Unite ale Americii sunt la rândul lor confruntate cu asemenea probleme, mai ales dacă se referă la literatura țărilor din Est. Nu mai departe decât acum câteva numere, în România Literară am publicat un amplu eseu trimis de peste ocean de către Virgil Nemoianu, colegul nostru de la Universitatea Catolică din Washington, intitulat Bătălia Canonică, și în care era vorba exact despre aceste lucruri. Cum anume în America, în momentul de față, se petrece o revizuire a valorilor și a criteriilor de valorificare culturală. Iată deci că nu suntem singuri și nu suntem motivați doar de circumstanțele ideologico-politice de după decembrie 1989.
Da, înainte de a intra în discuția canonică, aș vrea să spun totuși că momentul acesta mi se pare mult mai important ca cel de după primul război mondial, pentru că este o ieșire dintr-o dogmă, o ieșire dintr-un totalitarism, pentru prima oară o ieșire într-adevăr în libertate. Deci revizuirea ia cu totul alt sens. E o revizuire nu numai a valorilor literare, e o revizuire a întregii noastre persoane, personalități și popor. Pe când în alte țări revizuirea necesară face parte și din modele literare, care cred că predomină în sensul canonizării și decanonizării în Statele Unite. Virgilie Runca?
Cam același lucru vreau să spun și eu, pentru o dată suntem de acord. Eu cred că această graniță, această cumpănă, ieșirea din totalitarism, implică istoricului literar o accentuare a noțiunii de critică. Atunci când Nicolae Manolescu își propune să facă o istorie critică a literaturii române, cred că orizontul axiologic, estetic al literaturii trebuie confruntat cu ceea ce o depășește înglobând-o cu fenomenul totalitar. Este pentru prima oară în România când o istorie a literaturii române este supusă unui proces de istoricizare atât de inedit în istoria României, atât de tragic inedit în această istorie, încât istoria aceasta critică trebuie să devină o imensă piatră de încercare pentru ca după aceea să devină exemplară. Totalitarismul românesc obligă chiar și istoricul literar, ca să nu mai vorbim de istoricul pur și simplu, la o revizuire de ordin desăvârșit pe toate planurile. De aceea, și aici Virgil Nemoianu are dreptate, științele umane care au invadat și care au zguduit prestigiul istoriilor literare trebuie recuperate și puse la contribuție în această istorie critică. Va trebui să vedem cum literatura creează sau deconstruiește mentalități. Școala franceză, noua școală franceză de istorie, vă va fi de folos. De sociologie nu mai vorbim. A zice că singura disciplină din științele umane care poate fi părăsită și lăsată în zestre Occidentului, care și așa o exploatează până la exces și până la nonsens, este psihanaliza.
În orice caz, rezultatele pe care le-a dat psihanaliza până acum în critica literară sunt destul de lamentabile ca să nu ne oprim asupra ei.
Vai, ce psihanaliză, iertați-mă că intervin, dar nu mă pot abține, cât ar merita să fie psihanalizat inconștientul colectiv al regimului comunist din România?
Nu, dar eu mă gândeam la psihanaliza de tip freudian. Am
înțeles.
Nu la cea jungiană, care în fond e o psihanaliză cu totul aparte, da. Este Jung însuși.
Sigur, am înțeles.
Înainte de a fi psihanalist.
Dar fiind vorba de subconștientul societății comuniste, firește că Jung îmi vine în minte înainte de orice.
Da, Mircea Iorgulescu.
Nicolae Manolescu a folosit termenul de cotitură. Eu i-aș spune mai mult. I-aș spune ruptură, dându-i în acest fel dreptate lui Virgil Runca, în momentul în care vorbea despre istoricizare. Într-adevăr, s-a produs o istoricizare brutală. Dintr-o dată, tot ceea ce s-a scris în România până în decembrie 1989 ține de o epocă, de un ciclu istoric mai mult, sfârșit, încheiat. Chiar noi, cu ce am scris până în decembrie 1989, aparținem acestui ciclu istoric încheiat.
Dăm voie să-ți spun, Mircea Iorgulescu, te întrerup.
Iorgulescu nu e de acord.
Ba da, sunt de acord, dar îl întrerup ca să aduc în această discuție foarte serioasă și o notă poate puțin mai relaxată. Acum vreo 2 ani sau un an și jumătate am ținut o conferință la București despre literatura română contemporană și am încercat să explic ascultătorilor că este cea mai lungă perioadă din istoria decupată în istoria literaturii române, aceasta contemporană, din 44 sau din 47 începând. Și am spus jumătate în glumă, jumătate în serios, cea mai lungă epocă, nu știm de fapt când se termină, pare interminabilă. Bineînțeles că toată sala a început să râdă înțelegând apropoul pe care îl făcusem. Iată că acum putem să spunem har Domnului, tragem linie și o luăm de la capăt.
Da, o luăm de la capăt într-un anumit fel. Monica Lovinescu avea totuși dreptate când spunea că este un moment fără precedent istoric, fiindcă în România s-a trecut, repet, de la un ciclu istoric la un altul. Cum va fi cel care vine, nu știm. Cum a fost cel care s-a încheiat, știm foarte bine sau urmează să știm.
Ești foarte sigur că știm? Că am impresia că asta e una din problemele
de fapt,
cu care
asta,
ne confruntăm.
Asta va fi probabil una dintre dificultățile mari ale oricui va încerca să scrie o istorie a literaturii române din ultimii 45-50 de ani. Pentru că, probabil, după această ruptură, este nevoie de două criterii, de două seturi de criterii, ambele trecute printr-o mare revizuire. Pe de o parte, criterii pentru literatura care se va scrie de acum încolo, iar pe de altă parte, criterii pentru literatura care s-a scris până acum și pe care, vrând nevrând, suntem obligați, o simțim cu toții, să o privim altfel.
Eu n-am impresia că ne putem limita în această revizuire, că vă puteți limita în această revizuire la a repara unele absențe sau unele nedreptăți. Și cred că revizuirea se poate petrece în două direcții, în repararea, bineînțeles, acestor nedreptăți și în împlinirea absențelor, care erau nemotivate în literatura română, dar pe de altă parte în revizuirea unor anumite glorii prea bine stabilite și a căror stabilire venea de la un fapt precis. Literatura, cât a fost în România, a fost mereu asediată de putere, într-un fel sau într-altul, după momente. În acest asediu, aveam nevoie să ne afirmăm valorile și nu atât să le criticăm. Și s-a ajuns, cred, la excese din acest punct de vedere. E prima oară în critica românească în ultimii ani că anumite valori stabilite nu puteau fi atacate fără să vorbi de blasfemie. Nu există blasfemie în critică. Cred că și din acest punct de vedere există aici o atitudine de revizuit și nu revizuiri parțiale. Virgilie Runca?
Primenirile canonice despre care le întreține Nemoianu în paginile Românii Literare mi se par strict legate de viața modernă și de viața modernă americană în general. Pe câte vreme primenirile canonice ale statuilor din România într-o nouă istorie literară mi se par absolut urgente, pentru că va trebui odată să se stabilească ce este cu o pleiadă de mari scriitori români, care este locul lor în cultura României în general și în istoria literaturii critice în special. Când se va termina cu povestea unui G. Călinescu divin, divinul Călinescu? Atunci când Ileana Vrancea a început să deconstruiască o mitologie, ea a trebuit să îndure revolta nu numai a rinocerilor neoproletcultiști, ci și a unor critici de foarte bună credință. De ce asistăm la monografii exemplare despre Stere, numai pentru că nu a săvârșit în existența lui niciun păcat, și pe același plan, când se vorbește de Mihai Ralea, nu se pomenește nimic de canonizarea acestei statui? Oricât de dureroase ar fi aceste sfâșieri, va trebui ca Sadoveanu, Arghezi, Geo Bogza și alții ca ei să fie primiți așa cum au optat ei în istorie, în momentele cruciale ale acestei istorii românești. Or, dacă timp de 50 de ani, din cauza cenzurii totalitare, oamenii n-au putut spune lucrurilor pe față, acum este momentul critic, dar critic al criticii, să spună lucrurilor pe nume, pentru că există deja un murmur al cetății, acest murmur anonim al cetății, care vorbește despre Sadoveanu, despre vina lui Sadoveanu, vina lui Arghezi, n-a trecut niciodată pragul intelectualului. Dar intelectualul n-a avut voie să se exprime, intelectualul a fost cenzurat și paracenzurat. Astăzi există libertate de expresie, să sperăm că există și libertate de conștiință.
Nu sunt sigură, înainte de a-i da cuvântul lui Nicolae Manolescu, care vrea să răspundă, că intelectualul critic în cazul de față n-a exprimat anumite rezerve numai pentru că n-a avut voie să le exprime. Am impresia încă o dată că fabricarea de statui definitive a fost una din tendințele criticii românești, care vedea valorile asediate. Nu spun că avea dreptate să o facă, dar am impresia că vine și din lăuntru și nu numai din ucazurile puterii.